Tere teile kõigile. Teated, liidu teated kõigepealt. Et tänases eespalve kalendris kutsutakse üles palvetama perekonna ühtuse pärast. Ja alustab veebiutluste hooaeg. Praegust kõneleb Toivo Kaasvik teemal anda või saada. Ja järgmise nädal lõpp siis toimub Riias ülemaailmse adventkoguduste koguduse Piibliinstituudi konverents, kus räägitakse viimase, nõnda nimetatud viimase põlvkonna teoloogiast, et konverents on inglis keeles tõlkega vene keelde. Ja et on alanud loodushoiukuu elav vesi. Ja kutsutakse kirikuid üle Eesti üles tegema midagi looduse jaoks. Ma arvan, et meie enamus, et kõik me teeme oma koduümbruses midagi looduse jaoks, aga et linna inimestel, et neil tõesti. Ja teisipäeval kell 8 õhtu toimub veebiseminar enese vigastamine teismeliste seas ingliskeeles. Ja 19. septembris kell 16 toimub Tallinnas naiste raamatuklubi. Raamatu autor Josh McTowelli raamat Näend Jumala silmadega. Ja 25-27. Septembrini Pühajärve spa hotellis toimub naiste retriit. Et selline info siis liidu poolt, aga üks info on veel. Jaanus Januari Kogermani poolt. Ja see puudutab hommikvalve raamatuid. Ja kirjutab, et järgmisel aastal uut eestikeelset hommikvalve raamatut ei ilmu. Ja kutsume soovijaid üles tellima või lugema mõnda hommikvalve raamatut meie suurest valikust, mida saab näha siis pootlusadvent.ee lehel. Ja samal ajal vene keeles on tulemas. Ja see tundub väga huvitav raamat olevat. Et pealkiri on ajastu ristteele. Et 365 mõtisklust minevikust ja igavikust. Ja et iga selle mõtte aluseks on mingi sündmus maailma ajaloos, kristluse ajaloos, adventkiriku ajaloos, Ellen White'i eluloos või mõne teise inimese eluloos. Et selline info siis Jaanus Janari poolt. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laul number 114 on alguslaul. Laul number 114.
Thank you.
Anname alguspalvele võimaluse piires. Ja taevane isa, me täname, et me oleme jälle võinud siia tulla. Me palume sinu õnnistust sellel ajale siin. Oleme keskel oma püha vaimu läbi ja juhi ise seda aega. Me palume sinu ligiolu ka nendele, kes ei ole saanud siia tulla. Ja pole eriti nendega, kellel on tervise probleemid. Et aita neid selles olukorras. Ja palume ikka õnnistust igale paigale, kus on sinu nimel kogunetud. Jeesuse läbi. Amen.
Mis on jutt? Pealkirjan purunenud tass. Selle nädala missiooni lugu on Sofias asuvast adventlasteaiast nimega Kirev Lootus, mis saab osa selle kvartile 13. ingelispäeva annetustest. Taini oli aasta 9 kuud vana, kui emada Sofia 7. päeva adventistide lasteaeda tõi. Ema ootas teist last, tal oli vaja abi Taini hoidmisel. Kuigi ema ei olnud adventist, ta kuulus ühte teise kristliku kirikusse, uskus ta, et adventistide laste ja õpetajad aitavad Tainil Jeesust armastama õppida. Tainile hakkasid kohe meeldima õpetajad ja piiblilood, mida ta lasteaias kuulis. Ka ema ja ülejäänud pere kiindus kiiresti lasteaeda ja töötajatesse. Taini vanematest, vanavanematest, onudest ja tädidest said lasteaia suurimad fännid. Sotsiaalmeedias ja nad kommenteerisid ja laikisid alati lasteaia postitusi. Ühel päeval tuli Taini ema lasteaeda ebatavalise palvega. Ta küsis, kas te aitaksite meil leida koha Taini sünnipäeva peo jaoks. Meil on suuri ruume vaja, sest tahaksime palju külalisi kutsuda. Laste ja õpetajad nõustusid aitama ning pere korraldas peo Bulgaaria 7. päeva adventistide koguduse peakorteri ruumides. Kujutage ette ühe teise kristliku kiriku. Pere tähistab oma väikse tütre sünnipäeva 7. päeva adventkoguduse peakorteri konverentsisaalis. Laste ja õpetajad aitasid pidu korraldada ning põimisid sellesse palju vaimulike elemente, et külalistele Jeesus armastust meenutada. Kõigile lastele, vanematele, vanavanematele, onudele ja tädile, kes kohal olid, avaldas sügavat muljet ja nad olid rahul. Hiljem hakkas Taini pere adventistide raamatut lugema, nende hulgas ka Ellen White'i ajastut igatsust. Lõpuks sai Taini nii vanaks, et ta lõpetas lasteaia ja läks esimesse klassi. Tema ja te pere hoidsid lasteaia ja õpetajate kõik ühendust. Nad uurisid piiblit ja näevad seda uues valguses. Aasta pärast seda, kui Taini oli lasteaia lõpetanud, helistas ema lasteaia asutajale, kelle 10 ajal õhtul pakkilise valvega. Ta ütles, Tainil läks tass katki, ta on muserdatud ja nutab, kas saad aidata. Iga lasteaia laps saab klaasist joogitassi, mille peal on tema nimi ja lasteaia asutaja Maria käsitsi tehtud joonistus. Lapsed peavad tasse kalliks ja kui nad lasteaiast lahkuvad, võtavad need tassid endale koju kaasa. Tänil oli tass katki läinud, kallis ese, mis sidustad emotsionaalselt lasteaiaga. Maria saatis kiiresti uue tassi kulleriga linna, kus Taini nüüd elas. Ta lisas pakki ka mitu kristlikku raamatut. Maria ütles, et näeme mõju, mida Jumal laste meeltele on avaldanud. Ta ei jõua ära oodata, et näha, mis plaanid on Jumalal Taini ja tema perega edasiseks. Osaga selle kvartalu 13. ingispäeva annetustest toetatakse laste ja kolimist üüri pinnalt oma hoonesse. Üle poole lasteaias käivatest lastest on pärit mitte adventistidest peredest, mõned ei usu Jumalat. Ja aitäh, et toetate heldelt seda elu muutvat projekti Bulgaarias. Natukene tausta infot Bulgaaria kohta. Bulgaaria pealinn, nagu te teate, on Sofia, riigikeel on bulgaaria keel ja hümn on Kallis kodumaa. Bulgaaria keeles Mila Rodina. Balkani mäed kulgevad läbi Bulgaaria läänest itta. Bulgaaria on Euroopas suuruselt viies söetootja. Liha tarbimine on Bulgaarias madalam kui Euroopas keskmiselt. Bulgaarlased eelistavad paljusid erinevaid salateid. Paljud bulgaarlased raputavad jah öeldes pead ja noogutavad ei öeldes. Bulgaarlased olid esimene rahvas, kes hakkas kirillitsat kasutama. Esimene teadaolev rahvas Bulgaaria aladel olid traaklased, käsitööliste, põluharjate ja ratsanike hõimkonnast.
Ja nüüd siis loeme Johannes evangeeliumi teisest peatükist 11. salmi. Kolmandal päeval toimus Galilea Kaanas pulmapidu. Jeesus ema oli seal ning ka Jeesus ja tema jüngrid olid pulma kutsutud. Kui vein otsa lõppes, ütles Jeesusele ta ema, neil ei ole veini. Jeesus aga vastas, mis see minusse ja sinusse puutub, minu tund ei ole veel tulnud. Tema ütles teenritele, mida tahes ta teile ütleb, seda tehke. Seal seisis juutide pühitsusrituaalide pärast 6 kivist veeanumat, millest iga üks mahutas 2-3 mõõtu. Ja tõenäoliselt mõeldakse vedelike mahumõõtu patti, mis oli 22 liitrit. Et need nõud siis olid 44 või 66 liitrit sisaldavad kivianumad. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega, ja nad täitsid need ääretasa. Siis ta ütles, ammutage nüüd neist ja viige pulmavanemale. Ja nad tegid nii, kui pulmavanem maitses vett, mis oli veiniks muudetud, teadmata veini päritolu, kutsus ta peidmehe ja ütles talle, kõik teised pakuvad kõigepealt head veini ja kõik, ja kui inimesed on joonud, siis kehvemat, sina aga tood alles praegust hea veini välja. See Jeesuse tegu Galilea Kaanas oli tema esimene tunnustäht. Ta tegi oma väe avalikuks ja tema jüngrid uskusid temasse. Selline lugu siis seal koos nimega Kaana. Sellele tekstile saab vaadata, või ma vaatangi, kahes tasandist. Üks on ajalooline ja teine on vaimulik. Et tollel kaugel ajal pulmapidu või pulmad tavaliselt pulmapeo korraldasid peigme vanemad. Ja eks see oli päris kulukas ettevõtmine, nagu ta ka tänapäeval on või kogu aeg on olnud. Ja tol ajal ei kestnud see pidu siis ühe õhtu, vaid kestis 2-3 päeva. Et seal oli siis pidi seda toitu ja jooki külaliselt olema. Et kui see oleks enne aega ära lõppenud, siis oleks häbi olnud pulmapeo korraldajatele. Ja tol ajal oli ka selline enne pulma oli, enne kui see pulmatseremoonia toimus, oli kihlus. Et tol ajal oli see mõiste ka täiesti olemas. Ja kihlusaeg siis pruut elas omas kodus ja peitmees elas omas kodus. Tollel ajal abielluti nooremalt kui tänapäeval. Et tüdrukud abiellusid siis, kui nad teismeliseks said. Ja peitmehed siis olid pisut vanemad, paarikümne aastased. Pulmapeod korraldati tavaliselt siis, kui kiiremad põllutööd olid möödas. Noh, ma arvan, et ega Eestimaal siin samamoodi pulmased peeti siis, kui ei olnud kõige kiiremad põllutööd. Ja viinamarja koristamine varas mis ta oli varas sügisel või hilis või tähendab hilis sügisel või vara talvel. Et seal see kliima on teistsugune kui meil. Et kui ma lugesin siin, et või kirjutati, et viin, siis kreekaga sõna oinos tähendab seda, mis on eesti keeles viinana tõlgitud. Ja see oinos võib tähendada nii viinamara veini kui ka viinamarja mahla. Et selle sõna põhjal ei ole võimalik öelda, kas oli tegemist veini või mahlaga. Ja siis no, meie toetume Ellen White'ile ja tema põhjendusele, et see oli siiski viinamarja mahl. Sellepärast, et Piiblis on ju korduvalt alkoholi või veini no, nagu, ja veinist tulevaid hädasid siis no, nagu esile toodud, et see ei saanud olla, et Jumala poeg nüüd tegi viinamarja või veini, et see oli viinamarja mahl. Ja tol ajal oli Rooma impeeriumis oli ka oskused olemas mahla säilitada. Selleks oli kaks meetodid. Üks meetod oli mahla keedeti nii kaua, kui ta muutus siirupiks ja siirup säilis. Ja teine meetod oli nii, et mahl pandi amforatesse, amfora savi nõu siukene ja pitseeriti pigiga. Arvata võib, et siis maa pigi oli kasvald ja siis see anum pandi vette. Et seda tuleb meelde, et siin Eestimaalgi on niimoodi hampukurke näiteks hoitud nõuga vee sees ja tünniga, et seal nad siis säilivad. Ja piim on hoitud kaevus külmas vees, et ta säiliks, ei läheks hapnema. Et oli olemas täiesti tehnoloogia. Et siis, kui mõned inimesed ütlevad, et tol ajal ei olnud võimalik mahla hoida, siis ajalugu või teadlased ütlevad, et see oli võimalik. Piiblis pole või Johannes ei kirjuta, kuna see toimus, millise aasta ajal. Aga lihtsalt mõtled, et puht praktiliselt oli parem neid pulmasid pidada siis, kui saak oli koristatud. Sellepärast siis oli toitu külalselt saadaval ja siis oli ka värske mahla olemas. Et sellise taust siis selle pulma pidamise koha pealt. Elvait kirjutab, et see pulmapaar olid Jeesuse vanematele sugulased ja Jeesuse ema ise ka osales selle pulmaks ettevalmistamisele. Johannes on seda sündmust seda sündmust dateerinud, et 3 päeva pärast. Et mis see siis 3 päeva pärast oli? Eelmises peatükis Johannes siis nagu mis sündmus, et ta siin 3 päeva enne seda siis on kirjeldanud. 3 päeva enne seda oli Jeesuse ristimine. Ja ka tema siis õpilased siis olid temaga juba koos. Selles plaanis oli see ka 3 eelnevat päeva väga väga siis selline aktiivne olnud Jeesus elus. Kui nüüd pulmad seal olid siis nagu peale alanud ja siis võib mõelda ka see pulmapeo organiseerimine võttis ikka pikemalt aega. Et siis võib isegi arvata, et Jeesus oli sellest pulmast teadlik veel enne ristimist. Ja kui see nüüd siis pulm oli, siis võiks mõelda, pulm nagu pulm ikka alati olnud, et palju rahvast on ja pruud ja peigmes on ja kõik rõõmustavad seal söövad ja teevad kõike muud, mis sel ajal siis tehti, mis on juurde kuulus. Külab siis sellised seltskondlikud laulmised ja tantsud ja kõik oli tore kuni selle hetkeni, kui vabastati, et mahla hakkab otsa saama. Ja Jeesus, et Maarja nagu seda kuulis ja siis pöördus Jeesuse poole selle murega. Et miks ta Jeesuse poole pöördus, oma poja poole. Et ma mõtlen, et seal nagu pererahvas oli mure ikka päris suur. Mõtlen, et Jeesus ema, et tal oli siiski see lootus ja usk, et Jeesus saab aidata. Kuigi Jeesuse vastus võib nagu näib või tundub siin kuidagi järsk emale, et mis minusse ja sinusse puutub. Aga Ellen White seda põhjendab, et mis meile tundub nagu selline kuidagi ebaviisakas isegi, et olin tol ajal siis austusega öelnud. Võib-olla siin ka on see teema, et selline tõlkimise teema, et tol ajal võis see tähendada natukene nagu sellist lugupidavat suhtumist. Kuigi Ellen White ütleb, kui ema polnud Jeesust tükk aega näinud ja kui ta nüüd seal pulma peal nägi, siis üle tükki aja koos nende noorte meestega, et ema märkas, et Jeesus on muutunud natuke teistsuguseks. Ja me mõtleme, Jeesus oli siis oma tööks pealiseks ristmiseks valmis saanud, valmistunud. Aga ema seda ilmselt ei teanud ju. Meie takkajärgi analüüsime ja teame, et see niimoodi oli. Maarja ei heitunud Jeesuse sellisest ütlemisest, vaid ütles sulastele, et mida ta iganes teile ütleb, seda tehke. Ja Jeesus siis ütleski, mida teha. Tooge vett sinna. Küllab need sulased võisid mõelda, et miks ta vett käseb neil tuua, et mis see annab. Annad siiski tõivad. Ja ilmselt need kuus kivist veanumad, et seal ei olnud algselt see viinamarjamahl. Loogil on, et see viinamarjamahl, mis enne võeti, oli just nendest anforadest. Aga nüüd oli need kivist puhastus rituaali veanumad, need olid tühjad ja Jeesus palus, et nad, et sina valaksid. Peaaegu 600 liitrit vett. Suur kogus. Ja mis nüüd edasi sündis, oli nagu veel imelikum, et Jeesus palus sulastele, et ammutage nüüd sinnest nõudest vett ja viige pulma vanemale, et see kontrolliks. Kui pulma vanem maitses vett, siis ta ütles, et kõik teised pakuvad kõigepealt head veini ja kui inimesed ja hiljem siis pakuvad kehvemat. Aga sina tood alles praegust hea välja. Kuidas vesi muutus siis viinamarjamahlaks, me ei tea. Jumala käes on kõik võimalik ja Jeesuse käes on ka kõik võimalik. Pidu jätkus. Me ei tea, kui kaua see toimus, aga siis selle korraldajate Jeesus abiga siis korraldajad tulid sellest häbist välja, et jook sai enne peo lõppu otsa. Kuigi ka ma seda ka ei tea, kuidas see pulmapidu tolle üldselt lõpetati. kas siis, et kui kolma päev on täis või lõpeski siis ära, kui toit, mõlemad otsasid nii toit kui vesi. Aga see selleks. Aga siin, et milline siin see vaimulik tasand on. Peale selle Johannese märkusele või kommentaarile see Jeesuse tegu Galilea Kaanas oli tema esimene tunnustäht. Ta tegi oma väe avalikuks ja jüngrid uskusid temasse. Ellen White kirjutab ka sellest, kui Jeesus oma jüngritega pulma peale saabus, et siis pulma külalised pöörasid Jeesusele tähelepanu, sest nendeni oli ka jõudnud informatsioonist Jeesuse ristimisest, Johannese poolt ja sellega kaasnenud tunnustähtedest tähest ja sõnumist. Ja kui Jeesus sinna tuli, et siis olevad rahvas piidlenud teda. Ja nüüd, kui see vee mahlaks muutumine toimus, siis inimesed hakkasid ja kui nad sellest teadlikuks said, siis nad tahtsid teda näha ja temaga suhelda, rääkida. Aga neil ei õnnestunud Ellen White'i kommentaari kohaselt, et Ellen White, et Jeesus oli lahkunud, jüngrid olid jäänud. Ja rahvas sai siis kuulata seda, mida jüngrid rääksid, mida nemad olid kogenud. Et see oli üks väga teistlaadi pulm. Ma usun, et tolleleid pulmasid ja toimus tihti, sellepärast, et kuna pered olid suured, ja see oli kindlasti siis põhjus, miks neid pulmapidusid nii palju oli. Ja tollal seda kommet ei olnud, et inimesed niisama koos elavad. Aga see oli eriline pulm. Aga nüüd see vaimulik tasand, mis kasutab neile vaid abi. Ellen White kommenteerib nõnda. Kristus ainult pulma peol oli tähendusrikas. Vesi kujutas ristimist tema surmasse. Viin tema vere valamist maailma patud eest. Inimkäed täitsid anumad veega, kuid ainult Kristuse sõnal oli eluandev vägi. Sama lugu oli talitustega, mis osutavad õnnistegi ja surmale. Ainult Kristuse väes, mis toimib usu kaudu, saab üks või teine talitus toita inimhingi. Ja et see oli esimese söömaaeg. Et esimesel söömaajal, millest Jeesus oma jüngritega osa võttis, ulatas neile karika, mis kujutas tema lunastustööd. Ja viimasel õhtu söömaajal ulatas ta karika püha talituse siseseadmiseks, mille kaudu peab kuulutama tema surma nii kaua, kuni ta tuleb. Ja siin teine vaimulik mõte see, et Maarja sõnad jüngritele, et mida iganes ta teile ütleb, seda tehke. Mõte selline, et me ei pea teadma, kuidas Jumal olukorra lahendab. Kuid on vaja teada, kelle poole pöörduda. Et pöörduda Jumala poole. Maarja pöördus oma poja Jeesuse poole. Et olukorrad elus on erinevad ja me kõik vajame oma olukordades abi. Et endale puudus see tarkus. Siis me pöördume Jumala poole. Me ei tea, mis moodi Jumal olukorrad lahendab. Kui Maarja Jeesuse poole pöördus, ega tema ka ei teanud, mis moodi see oli lahendab. Ta lihtsalt uskus selle sündimist. Siit kogemus ka meile. Meil on probleem. Me ei tea, mis moodi see laheneb. Aga me teame, et see laheneb. Teoreetiliselt mõelda, kui Maarja oleks Jeesust usaldanud, siis võib-olla oleks seal pere siis hakanud, tegelikult ma ei tea, teoreetiliselt küsima teiste käest või sõprade käest, kas neil on jäänud veel mahla alles või midagi sellist. No jah, et ka see lihtsalt spekulatsioon. Et selles mõttes me oleme õnnelikus olukorras, et kui me ei tea, siis meil on võimalus pöörduda ja abi paluda. Selles mõttes läheb see teema kokku ka selle õppetükiga, mis me sinne hommiku arutasime. Et lihtsalt tõdemuse ilma Jeesuse ja Jumala abita ei suudame. Aga koos temaga võivad toimuda suured asjad. Tekis jukkene mõte. Kui Jeesus oma töö lõpetas seal risti puhul, et siis see noorpaar, see abielupaar olid 3,5 aastat juba abielus olnud. Kindlasti oli neil, või suure tõenäosusega oli juba neil perelisa tulnud, võib-olla isegi 2. Ja need pulmakülalised. Ja mõtlesin sellist mõtet, kas nendest pulmakülalistest või ka siis seal need, sellest ruutpaarist, et kas nendest ka olid kristlased, sest neil olid sellised kogemused, et kas neist said ka olid kristlased. ma ei välista seda võimalust. Sest neil oli kogemus. Ka sellest juhtumist kuuldused levisid üle maa ja kandusid ka Jerusalemma. Ja uue huviga uurisid preestrid ja kirjatundjad Kristuse tulekule osutavaid prohveti kuulutusi või siis Messia tulekule. Neist ärkas soov tundma õppida uue õpetaja tegevust, kes nii vähenõudlikuna rahvases liikus. Et nad tundsid selle asja vastu Jeesuse tegevuses vastu huvi, aga me teame, millega see lõppes. Et mis siit siis võiks nagu see pea mõte olla? Pea mõte võiks olla tõesti see sama lihtne mõte, pöörduda Jumala poole ja usaldada, sest tema ei usaldada, kuidas tema selle asja lahendab. Tema lahendus on parim. Jumala õnnistagu teid. Aamen. Thank you. Repulauluks on 64 ja paneme siis korjanduse oma kogudusele. Ja isa, me palume oma hingeõnnistuse pärast. Me palume, et sina oma hea püha vaimu läbi oleksid meie juures iga päev. Ja et meil oleks tarkus ja usk sind usaldades igas eluolukorras. Me igatseme ja palume, siini ligiolu igal ühele meist. Me palume sinu õnnistust ja alastust meile. Ole meiega meie igapäevas elus ja kingi meie ellu uusi ja kohutavaid kogemusi koos sinuga. Ja palun aita, et me võiksime sinu armastust kogeda ja kogetud ka teistele jagada. Ilma soenuta ei ole me selleks suutelised. Me täname, et me võime igas eluolukorras oma käed kokku panna ja sinu poole pöörduda. Me palume siis sinu ligiolekut meile igale ühele Jeesuse nimel. Aamen. Jumala rahu ja pühavaimu osadus jäägu meie kõigiga. Aamen.